στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και καλό σας βρίσκουμε. Ο Λευτέρης και ο Ελευθέριος, ο Λευτέρης, η Ελευθερία, η Λευτερίτσα έχουν τη τιμητική τους και γιορτάζουν, αλλά επειδή έχει και ένα Σωσάνα το εορτολόγιο και κατ' επέκταση λέει και το Σουζάνα, χαϊδευτικά Σούζι, λέω δεν ξεκινάμε με κρίτενες. Τετάρτη σήμερα, 15 Δεκεμβρίου του 2021. Στη Βουλή συζητάμε τον προϋπολογισμό. Ίσως τους διαδρόμους της Βουλής, αλλά και εκτός Βουλής, συζητάμε και το αυτονόητο. Αν χρειαζόμαστε δηλαδή μια έρευνα να τεκμηριώσει ότι είναι πιο καλό όταν δίνεις την ίστατη μάχη να είσαι σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας από το να είσαι απ' έξω. Αναφέρομαι στην έρευνα των διακεκριμένων καθηγητών και ιατρών, των κυρίων Λίτρα και Τσιόδρα, για τη θνητότητα στις ΜΕΘ, εκτός ΜΕΘ κτλ. Εννοείται ότι δεν έχουμε ούτε, δεν έχω, γιατί εσείς που ακούτε μπορεί να έχετε τέτοιες σπουδές, τέτοιες γνώσεις και να είστε πολύ σημαντικοί και στο χώρο της ιατρικής. Για μένα να πω λοιπόν, ας διαλέξω τον ενικό, δεν έχω τις γνώσεις στο υπόβαθρο να διαπραγματευτώ τέτοια ζητήματα. Αλλά στην πολύ απλή λογική που κάπως την δουλεύει το κεφάλι μου, σκέφτομαι γιατί να έχουμε μονάδες εντατικής θεραπείας αν δεν χρειάζεται να έχουμε μονάδες εντατικής θεραπείας. Και όχι μόνο στην ιατρική, παντού. Ένας άνθρωπος που έχει να φροντίσει 5 θα το κάνει με τον ίδιο τρόπο αν έχει να φροντίσει 25. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται δίπλωμα ιατρικής γι' αυτό. Και αν έχουμε μηχανήματα πια κορυφαίας απόδοσης για την παροχή ιατρικής βοήθειας και για την εκτέλεση ιατρικών πράξεων, θα πούμε όχι, μη βάλουμε το καινούργιο, εκείνο που είχαμε πριν 20 χρόνια είναι καλύτερο. Όχι. Μπορεί μια νοσοκόμα να κάνει την ίδια δουλειά έχοντας ένα θάλαμο με 30 ασθενείς με μια νοσοκόμα που έχει ένα θάλαμο με 5 ασθενείς. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι θέμα ιατρικής δηλαδή αυτό. Ας τα βάλουμε όμως σε μια σειρά, γιατί ξεκινήσαμε λίγο απότομα, αλλά με εντυπωσιάζει μερικές φορές πως αυτή τη χώρα έχουμε διώξει, έχουμε εξορίσει αυτή την υπέροχη καθημερινή κοπέλα, την κοινή λογική. Σκέφτομαι δηλαδή τώρα, βλέπω εδώ, το Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. κάνουμε μια εκπομπή εμείς που όσο και αν δεν σας φαίνεται είναι κάπως απαιτητική στο ρυθμό της, στο πώς πρέπει να μπαίνουν τα πράγματα. Αν ο Βασίλης τώρα είχε και άλλα δύο προγράμματα να τα καλύπτει ταυτόχρονα, δηλαδή για να μην τώρα πληρώνουμε και οι ηχολήπτες που δεν έχω καταλάβει τι τους θέλουμε, αλλά τέλος πάντων αφού έτσι αποφασίζει η υπηρεσία τους έχω. Αν λοιπόν την ίδια ώρα στο δεύτερο πρόγραμμα ήταν υπεύθυνος ο Βασίλης και στο Κόσμος που είναι εδώ απέναντι ήταν υπεύθυνος ο Βασίλης και είχαμε τρεις ανθρώπους στα μικρόφωνα, θα ήταν ίδιο το αποτέλεσμα άμα έτρεχε από το ένα πρόγραμμα στο άλλο να βάλει το τραγούδι, να ανοίξει το μικρόφωνο μια στιγμή γιατί πετυχαίμε στο... Δεν χρειάζεται να έχεις τελειώσει την ανωτάτη των ηχοληπτών σχολή για να το αντιληφθείς αυτό. Δεν σας λέω για το δραματικό έως φεδρό να έκανα εγώ εκπομπή όχι από τον ίδιο ραδιοθάλαμο σε τρία διαφορετικά προγράμματα. Δηλαδή να σας λέω ένα καλησπέρα αυτό, τραγουδάκι, να πετάγομαι στο δεύτερο και τώρα βάλουμε ακούσιμα τραγούδι, να πετυχαίνουμε στο Κόσμος. Ναι, αλλά ξέρετε το έθνη και ένα τραγούδι. Δεν γίνεται, ρε παιδί. Δηλαδή αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνω αυτή τη δουλειά τα χρόνια που την κάνω, τη ραδιοσκηνοθεσία που έχω κάνει, ό,τι έχω κάνει στη δημοσιογραφία για να το αντιληφθώ. Οποιοδήποτε και οποιαδήποτε από εσάς το καταλαβαίνει. Εντάξει, η ιατρική είναι μια πολύ σοβαρή επιστήμη, είναι πιο πολύπλοκο, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει στο δημόσιο διάλογο να συζητάμε πραγματικά το αυτονόητο. Τώρα, το τι ποσοστά, ποια επιβάρυνση, πώς αυτό βελτιώνεται βέβαια. Και οι έρευνες, δεν λέω για κακώς έγινε η έρευνα, αλλά να κάνουμε κουβέντα τώρα στο αν ένας άνθρωπος όταν φτάσει πια στο μη περαιτέρω να δώσει την ίστατη μάχη, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο και ο οργανισμός του δεν μπορεί. Και τον πάμε σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας και βάζουμε τα μηχανήματα να τον βοηθάνε και έχουμε έναν άνθρωπο από πάνω του ώστε ανά πάσα στιγμή να τα προσαρμόζει, γιατί δεν είναι το έβαλα στο μηχάνημα, έβαλα τον αυτόματο, εντάξει πάω αύριο να δω τι κάνει το κομπιούτερ με τον ασθενή, δεν είναι έτσι. Αν λοιπόν εκεί στην ίστατη μάχη μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι δεν παίζει ρόλο το αν έχει μια νοσοκόμα κάθε τέταρτο ή κάθε πέντε ώρες. Κανείς χρειάζεται έναν επιστήμονας για να πει ότι όταν ο άνθρωπος μου είναι πολύ δύσκολα παίρνω μια αποκλειστική το βράδυ ας πούμε. Είναι επειδή θέλουμε να δίνουμε... Όχι. Είναι δεδομένο ότι όσο πιο συστηματική είναι η φροντίδα και αυτό προϋποθέτει ότι έχεις το κατάλληλο νοσηλευτικό προσωπικό, το γιατρό, όχι εξαντλημένους, άμα κάνουν 3-4-5 εφημερίες κολλητά, εντάξει. Πόσο θα δουλεύει το μυαλό τους. Αυτά δεν είναι θέμα ιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Από εκεί και πέρα, γιατί η έρευνα αυτή των κυρίων Λίτρα και Τσιόδρα έχει και στοιχεία, έχει και ποσοστά και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Είναι δύο διακεκριμένοι επιστήμονες. Αλλά να κάνουμε μετά εμείς κουβέντα πάνω στο βασικό και στο αυτονόητο, αυτό εμένα με ξεπερνάει το ομολογό. Με ξεπερνάει σε μουσικές γνώσεις ο Κώστας Αλαγιάννης, γι' αυτό αυτός φροντίζει να γεμίζει το jukebox της εκπομπής. Με ξεπερνάει σε ταχύτητα υπευθυνότητα πάνω σε αυτό το τομέα, έτσι, η Μαρία Τζιλα Μεταλλινού που έχει το κομμάτι των επιλογών. Με ξεπερνάει στο οργανωτικό, επιμελητικό, δημοσιογραφικό κομμάτι η Μαριλένα Κουσουλού, γιατί έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Μπορεί και να με ξεπερνάει στα ηχοληπτικά ο Βασίλης Νικολόπουλος που χειρίζεται την τράπεζα ήχου. Στο μικρόφωνο αυτοξεπερνιέμαι ο Ανδρέας Παπασταματίου. Ναι, μην παραξενεύεστε παιδιά, και οι έσχατοι έσονται πρώτοι, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, ο προϋπολογισμός, όπως είπαμε, συζητείται στη Βουλή περί των ερευνών της ιατρικής έρευνας και της συγκεκριμένης που έχει σηκώσει πάρα πολύ κουβέντα, ποιος τη χρησιμοποιεί έτσι, ποιος την κάνει αλλιώς και το αυτονόητο. Σας είπα κάποιες σκέψεις μου, τις παίρνετε, τις πετάτε, ό,τι θέλετε κάνετε. Η περίπτωση τώρα του γνωστού αυτού ανθρώπου, του Στάθη Παναγιωτόπουλου που ήταν στο ράδιο Αρβίλα, που από ό,τι έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, είχε μια σύντροφο, μάλλον είχε και περισσότερες που έκανε το ίδιο πράγμα και κατά τη διάρκεια της σχέσης αυτό δεν είναι ούτε καν εκδικητικό πορνό και δεν καταλαβαίνω γιατί το λέμε και revenge porn ρε παιδιά, γιατί όταν λες και ξένες λέξεις περνάνε οι όροι λίγο πιο ήπια, να το λες και στη γλώσσα σου να το καταλαβαίνεις. Αυτό δεν ήταν βέβαια εκδικητικό πορνό γιατί είχαν σχέση, δεν χωρίσανε και αυτός απελπισμένος, θυμωμένος, όχι ότι δικαιολογείται. Αλλά να έχει να πει ρε παιδί μου ότι μέσα στην τρομακτική μου ας πούμε αυτή η κατακρύμνηση του εσωτερικού μου κόσμου έκανε αυτή την αθλειότητα. Όχι. Και φαίνεται ότι το έκανε αυτό από σύστημα. Λέω φαίνεται, γιατί θα επιληφθεί η δικαιοσύνη. Δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω. Το ένα, ότι αφού βγαίνεις και κάνεις μια δήλωση, πρόσεξε τι και λίγο για τον ίδιο. Ήτανε, λέει, μια τεράστια απερισκεψία. Απερισκεψία είναι όταν περάσεις στο δρόμο και δεν κοιτάς αν περνάει εκείνη τη στιγμή ένα όχημα ή αν περάσεις ένα σήμα προτέρου. Αυτό είναι απερισκεψία. Αυτό που έκανε είναι έγκλημα. Το χειρότερο τώρα, χρειάστηκε ένας διάσημος, πάρα πολύ γνωστός και λόγω της δημοφιλίας εκπομπής, να κάνει ένα έγκλημα για να συζητάμε, το άκουγα στο δελτίο, αν θα το ορίσουμε ως έγκλημα. Δηλαδή, είναι σε εισαγωγικά τυχερή η κοπέλα που εγκληματεί εις βάρος της, ένας γνωστός ή διάσημος, γιατί τουλάχιστον η περίπτωσή της θα βρει ένα δρόμο να δικαιωθεί, και είναι άτυχες όσες έπεσαν στα νύχια άλλων αθλείων που απλώς δεν ήταν διάσημοι. Έπρεπε δηλαδή να γίνουν όλα αυτά που έχουν γίνει με τους βιασμούς, τις απόπειρες από πολύ γνωστούς, για να καταλάβουμε ότι αυτά τα εγκλήματα είναι εγκλήματα και πρέπει να τα διώκουμε πάρα πολύ σκληρά. Άλλο ένα θέμα που με ξεπερνάει. Και το τρίτο, που όλα αυτά πολιτικά είναι που είπαμε πριν, και αυτό πολιτικότατο είναι, στη Χαλκίδα, λέει, μαζεύτηκαν αρνητές, να μην τα λέμε παιδιά, τι πάνε να πει αρνητές, μαζεύτηκαν κάποιοι, και μετά θα δούμε τι είναι αυτοί οι κάποιοι, να διαμαρτυρηθούν κατά των υγειονομικών μέτρων. Εντάξει, έριξαν κάτι μάσκες και τις έκαιγαν, σε κάτι παλιότερες εκδηλώσεις ήταν μία που χόρευε πάνω σε μία μάσκα και ο άλλος της φόλναζε «Μπράβο μπουμπουλίνα μου», δηλαδή το έσχος του έσχους. Πηδάς και χοροπηδάς, να μην πω σαν τι, πάνω σε μια μάσκα, και αυτό ξαφνικά σε κάνει και ηρωίδα της Επανάστασης, γιατί αυτή η αδυναμία των ανθρώπων αυτών να αντιληφθούν τα περί του εαυτού τους. Αλλά το χειρότερο ποιο είναι, ότι εκεί που είχαν ρίξει ένα κάδο, τι είχαν ρίξει και έκαιγαν ό,τι σύμβολα νόμιζαν αυτοί, έριξαν και βιβλία, παιδιά. Και σημαντικό το ότι ήταν βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά, που ξέρουμε τι δουλειά έχει κάνει στο παιδικό βιβλίο. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έκαιγαν βιβλία. Γι' αυτό αυτοί δεν είναι αρνητές. Είναι κάτι πολύ χειρότερο. Είναι κάτι που όποτε στην ιστορία είχαμε τέτοιες μαζικές εκδηλώσεις με καψίματα βιβλίων, οι εξελίξεις ήταν πάρα πολύ άσχημες μετά. Για τους λαούς εκεί, για τις χώρες, για τις περιοχές. Αυτό μήπως πρέπει πριν φτάσουμε όπου φτάσουμε να το βάλουμε σαν ένα σοβαρό κακούργημα. Ότι έχει να κάνει δηλαδή με το δημόσιο, με τη δημόσια παρουσία των ανθρώπων. Δεν έχει σημασία τι βιβλιοκές, γιατί εγώ και ο αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτός έτσι, ο άλλος και η εκείνο, δεν είναι θέμα καλού, κακού, γι' αυτό λέω δεν δίνω σημασία στο τι ήταν του Ευγένιου Τριβιζά, που δεν είναι βιβλία δηλαδή, ήταν βιβλία που τα δίναν στα σχολεία για τα παιδιά, που εξηγούσε και τα βοηθούσε να καταλάβουν λίγο και την ιστορία με το εμβόλιο. Όταν καις βιβλία, έχεις κάνει το πρώτο βήμα για να ανοίξει την πόρτα και να πει στο φασισμό, παίρνα. Ανοιχτά είναι. Ριχά είναι μπίτε. Για να το πω και γερμανικά. Λοιπόν, μήπως θα έπρεπε πριν τρέχουμε και δεν φτάνουμε να έχουμε σκεφτεί και γι' αυτό. Με όλα αυτά βέβαια, γιατί πρέπει να πάμε και στα αθλητικά μας, δεν είπαμε και χρόνια πολλά. Είπαμε στη Σουζάνα ή στη Σωσάνα, που είναι η δευτερεύουσα γιορτή, σήμερα που γιορτάζει ο Άγιος Ελευθέριος. Η ελευθερία έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται να ανακηρυχθεί Αγία. Είναι το Άγιον της ύπαρξής μας, αρχή να μην την καταχρώμεθα και νομίζουμε ότι καίγοντας βιβλία ότι περασπιζόμαστε την ελευθερία. Όχι, ο καπνός από το καμένο βιβλίο μου τζουρώνει την ελευθερία. Να το καταλάβουν αυτοί οι έξυπνοι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Για το κακό με αυτούς τι είναι, ότι όταν θα κληθούμε να επιλέξουμε αντιπροσώπους, μετά τους κατηγορούμε δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Η ψήφος αυτών των ανθρώπων που έκαιγαν το βιβλίο και η δικιά μας μετράει το ίδιο ακριβώς. Και αυτό με τρομάζει. Αλλά επειδή είμαι τρομαγμένος, δεν πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στην ελευθερία και το Ελευθέρι τραγουδιστά πριν παίξουμε μπάλα. Βέβαια θα μας κυνηγήσει ο Ελευθέρης που βάλαμε αυτό το τραγούδι, αλλά είναι ωραίο ρε παιδιά, έτσι να φτιάξει λίγο το κέφι μας. Μια κάμψη σήμερα αριθμητικά σε νεκρούς και διασωληνωμένους. Μακάρι να προϊονίζεται κάτι καλό, κάποια εξέλιξη καλή. Αυτό με το σόλο μπουζούκι βάλετε ή το άλλο που τραγουδάει η Αλίκη? Ε, το έχετε σίγουρα. Στον αέρα τα αλλάξατε, τα άκουσα εγώ από κάτω, Βασίλη. Αχ ναι, δεν το είπα, αλλά εντάξει, τι να πρωτοπρολάβουμε. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605. Πείτε και καμιά ευχή για τις γιορτές, βρε παιδιά. Έχουμε να γράψουμε κάτι ωραίες ευχές εδώ για να σας τις λέμε από ραδιοφώνους τις γιορτές και δεν μου κατεβαίνει καμιά καλή ιδέα. Λέω, θα ρωτήσω τα παιδιά να βοηθήσουν. Για να στείλετε SMS, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Έχουμε και Facebook, πρωτοπρόγραμμα.ert. Στείλτε τα μηνύματά σας και εκεί. Και αν έχετε και καμιά ωραία ιδέα για ευχές, γιατί άμα περιμένετε από μένα, σωθήκατε. Ωραίο μήνυμα του Περικλή από τη Σπάρτη. Φως αχνοφέγγει, σταγόνες στο τζάμι σου, δακρύων θέα. Δεν είναι εύκολο πολλές φορές να ξεχωρίσεις τις σταγόνες αν είναι από τα δάκρυα ή από τη βροχή. Ωραίο Νίκο μου το απόσπασμα από τον Τζον Μίλτον. Και τα κουτσοαγγλικά μου μέχρι εκεί μπορούν να με βοηθήσουν να το μεταφράσω. Αλλά τι δεν μου το στέλνει σε ελληνικά να το διαβάσω κατευθείαν. Αυτό για τα βιβλία που δεν είναι απολύτως νεκρά πράγματα, αλλά περιέχουν κτλ. Κτλ. Ξέρεις εσύ που το στείλες. Κάποιος φίλος ή φίλη, ανάγκη επιστροφής των υγειονομικών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Βεβαίως, να εμβολιαστούν και να γυρίσουν. Αλεξανδρέ, δεν ξέρω αν σου αρέσουν ή όχι οι Ράδιο Αρβίλα. Είναι όμως πολύ γνωστή η εκπομπή και το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν επίσης πολύ γνωστό και έκανε αυτή την αθλειότητα που έκανε. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί μιλάς για όλους. Οχ! Δεν μου λες Νικολόπουλε, έχεις φίλο Βασίλη από τη Δράμα? Καλησπέρα αγαπητέ φίλε. Είναι αντιδιοντολογικό, λέει, και αντισυναδελφικό να αμφισβητείτε την εργασία των ηχοληπτών. Εσύ του πες ρε Βαγάσα να το στείλει. Δεν αμφισβητώ το αν ηχοληπτών του Βασίλη. Που γνωρίζοντας την αδυναμία που του έχω και την εκτίμηση βέβαια στο τι μπορεί να κάνει μαγικά στην τράπεζα ήχου, μπορώ να λέω τέτοια και ο ίδιος δεν με κυνηγάει, βάζει τους γνωστούς του. Εντάξει. Δεν μπορώ να το αποκωδικοποιήσω, Πέτρο, με από την Κρήτη το μήνυμά σου. Προσπαθώ. Κατάλαβα, λέει Ανδρέας, σε πνίγει το δίκιο της κοινής λογικής που πνίγει κάθε λογικό, αριστερό, δεξιό και κεντρό σε αυτή τη χώρα, τι να λέμε. Α, το όχι τώρα που το διάβασα, το κατάλαβα. Ναι, με πνίγει. Είναι κρίμα όμως, είναι κρίμα. Δηλαδή να βλέπουμε ένα πράγμα και να μην μπορούμε να τα αξιολογήσουμε με βάση και την κοινή λογική και την εμπειρία και να λέμε τώρα αυτό άμα το δούμε έτσι συμφέρει τους δικούς μου ή συμφέρει τους άλλους. Δεν γίνεται έτσι δουλειά ρε παιδιά. Εύχομαι ο Άγιος Ελευθέριος να ελευθερώσει όλους τους απέδευτους από τη βλακεία. Καλό απόγευμα, η Λαμπρινή από τον Ναύπλιο. Ωραίο της Λαμπρινής. Ακόμη ωραιότερο τώρα θα είναι του Τάσου Επιτρόπου, γιατί έχουμε μπάλες σήμερα παιδιά και μάλιστα στο εσωτερικό της χώρας, να δούμε τι είναι σε εξέλιξη, τι έχει, αν έχει ήδη αποτέλεσμα, τι μπορούμε να δούμε μετά. Δεν βάλαμε το σηματάκι, αλλά δεν πειράζει, ο Τάσος είναι πάντα έτοιμο πόλεμος. Τάσος Επιτρόπου λοιπόν, καλησπέρα σας.
Γεια σας και από μένα λοιπόν, χρόνια πολλά στις ελευθερίες και στους ελευθερίδες. Να ξεκινήσω από τα χθεσινά, καθώς είχαμε ήδη το Παναθηναϊκό 75-54 από την Αρμάνη στο Μιλάνο, τα λέγαμε και χθες. Τελικά δεν προέκυψε. Ναι. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη σπουδαία Μπαρτσελόνα, και λέω σπουδαία γιατί είναι και καλή ομάδα και φέτος. Μάλιστα ο Σέρχιο Ροντρίγκες έφτασε στα 520 τρίποντα στην Ευρωλίκα και έστειλε στην τρίτη θέση της λίστας το Βασίλη Σπανούλη. Έτσι. Εντάξει, έτσι. Ένα στατιστικό σήμερα σε 9.30 ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Bayern. Ερασπορ Νόβα η κάλυψη του αγώνα.
Στα μπάσκετ είσαι ακόμα από ό,τι έχω καταλάβει, με πορτοκαλί τώρα μπάλα μπαίνω στο χέρι. Για μπες στην άλλη εκεί με
τώρα
τα,
μπαίνω,
με τα καρότινα αυτά.
Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός θες 1-0. Ο Κρέσπι έβαλε τον γκολ στις καθυστερήσεις για τους Αρκάδες. Και τώρα έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται στα Γιάννηνα 1-0 με τον γκολ του Κούρτιτς στο 31 με πέναλτι. Και ο Βόλος της Λαμίας στη Λαμία με γκολ του Φανβέρτ στο 32ο λεπτό.
Λαμία Βόλο, όχι με κάρο λοιπόν, με γκολ.
Με γκολ, ωραίο, ωραίο, καλό. Αναβλήθηκε, να θυμίσουμε, το παιχνίδι του Απόλλωνα Σμύρνης με τον Παναθηναϊκό.
Λόγω κρουσμάτων κορονοϊού.
Ακριβώς. Αύριο έχουμε Όφη Άρης στις 5 και Ιωνικός ΑΕΚ στις 7.30, και για να μην την νομίζω ότι το ξέχασα, στις 7.30 σήμερα ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Ολυμπιακό, 7.30 επαναλαμβάνω. Θέση ΑΕΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στη Ζομπέτελη. Ιτήθηκε, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League. Ήταν πολύ συγκινησιακή όμως η ατμόσφαιρα, καθώς αποσύρθηκε η φανέλα με το νούμερο 13 που φορούσε ο Στέβαν Γέλοβατς, σε μια πολύ ωραία κίνηση από την ΑΕΚ. Αυτή ο Γέλοβατς, θα θυμίσω, στα 32 του έφυγε από τη ζωή. Και στο άλλο μάτς, τη Ζων Λαύριο 73-49, δεν πήγε καθόλου καλά το Λαύριο σε αυτό το παιχνίδι. Στις 9.30 σήμερα, έχει πολύ ατζέντα σήμερα, οπότε και τα πολλά λόγια.
Διαβάζω.
Ναι. Eurocup, Προμηθέας φιλοξενείται στις 9.30 στην Πολώνια από τη Virtus, πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Προμηθέα. Και έχουμε και Ηρακλής Ιωνικός, εξαναβολής αναμέτρηση στις 9.30 για την Basket League. Θα μου επιτρέψεις να κάνω και μια παρένθεση, να πω ότι η Αφρικανική Συνομοσπονδία, η ΚΑΦ, εξετάζει σοβαρό το ενδεχόμενο ακύρωσης του κυπέλου Αφρικής, συγγνώμη, στο Καμερούν.
Λόγω της έξαρσης του κορονοϊού και της όμικρον, έτσι, αυτή η όμικρον.
Εκτός δράσης και ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, και η Banks το τοποθέτησε στο πρωτόκολλο υγείας και ασφάλειας, το οποίο μπαίνουν οι αυτές που νοσούν με κορονοϊό.
Αυτό σημαίνει ότι μάλλον έχει νοσήσει, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, στο πρωτόκολλο μπήκαν και οι James Harden.
Καλά να είναι το παιδί. Πολύς κόσμος.
Ο Dwight Howard.
Να σου πω μόνο όμως ότι ο James LeBron βρέθηκε, αλλά ήταν λάθος λέει το τεστ, και έπρεπε να κάνει άλλα δύο που να είναι αρνητικά, και νομίζω έκανε 8 και τους τα πήγε, γιατί θέλει να πάει να ξαναπαίξει. Έτσι έμαθα.
Και αυτό που έκανε πάντως ο Στεφ Κάρι προχθές, έσπασε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ του Ray Allen, ναι, στο NBA αναφέρομαι. Ο Ray Allen είχε 2.973 τρίποντα, τρομερά νούμερα, ναι, μιλάμε. Έφτασε στα 2.977, θα τον πέρασε και 4 ο Κάρι, που σημαίνει ότι συνεχίζει. Μιλάμε για τους Warriors, έτσι, για τον Νάσο του Warriors.
Πολεμιστές, πολύ ωραία.
Και το μεσημέρι, για να κλείσουμε και με αυτό, ανακοινώθηκε και επίσημα από τον ίδιο τον Αργεντινό, ότι αδυνατεί πλέον να συνεχίσει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο λόγω προβλημάτων στην καρδιά. Αναφέρομαι στον Αγουέρο.
Ναι, δεν μπορεί. Το πάλεψα, λέει, όσο μπορούσα, δεν μπορώ άλλο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλό βράδυ.
Καλά, καλή συνέχεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Το πρώτο πρόγραμμα σας εύχεται καλά Χριστούγεννα, γεμάτα αγάπη, χαμόγελα και πάνω απ' όλα υγεία. Χρόνια πολλά και χαρούμενα.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Τι Τι λέει ο Κώστας από Θεσσαλονίκη, όρος νοσοκόμος, νοσοκόμα δεν υπάρχει, να χρησιμοποιείτε τον όρο βοηθό νοσηλευτή. Όταν πάω στο ιατρικό σεμινάριο θα το κάνω. Εδώ θα λέω και καμιά φορά νοσοκόμα με την άδειά σου Κώστα μου. Το άλλο πιανού είναι, ο του Κώστα, αυτό είναι πολύ ωραίο Κώστα μου όμως τώρα, να το πω. Όταν ένα παιδί κοιμάται μεγαλώνει, όταν ένας λαός κοιμάται πεθαίνει. Boy, you can give me a shine. Ωραίος ο Κώστας. I can afford to board a train. Πολύ ωραίος και ο Γκλεν Μίλλερ, έτσι. Αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός τρομπονίστας, συνθέτης, ενορχιστρωτής jazz, μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Και βέβαια το swing ήταν, πώς να το πω τώρα, ήταν ο χώρος του ρε παιδί μου, εκεί που έδρασε με τις μεγάλες ορχήστρες. Άλλωστε ήταν πολύ γνωστή η δική του ορχήστρα. Ήταν ένα από τα σύμβολα της γενιάς της δεκαετίας του 40. Στις 15 Δεκεμβρίου του 1944 όμως επιβιβάζεται στο Λονδίνο σε ένα στρατιωτικό αεροπλάνο. Είχε πει αυτός ότι θέλει να πάει στο στρατό με την έννοια να πηγαίνει να ψυχαγωγεί τους στρατιώτες στο μέτωπο. Με διμελές πλήρωμα ήταν το αεροπλάνο. Είχαν προορισμό το Παρίσι να μετασταθμεύσει εκεί η στρατιωτική μπάντα. Χάθηκαν τα ίχνη του αεροπλάνου. Δεν βρέθηκαν ποτέ και 15 Δεκεμβρίου του 1944 έτσι ολοκληρώθηκε η ζωή αυτού του πολύ σπουδαίου μουσικού, του Γκλεν Μίλλερ. Για να δω, πηγαίνουμε Μαριλένα, πηγαίνουμε στο θέμα και τον καλεσμένο μας, καθώς εγώ διαβάζω. Να, ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο, το έκανες για μένα. Έστειλε ένα ωραίο του Τζον Μίλτον. Τα βιβλία δεν είναι άψυχα πράγματα, αλλά περιέχουν μια δυναμική ζωής, έτσι ώστε να είναι όσο ενεργά όσο και η ψυχή του συγγραφέα. Και ο Νίκος επίσης μας εύχεται να αυτά τα Χριστούγεννα να έχουμε χρόνο να διαβάσουμε ένα βιβλίο. Ο Μουράτης, ο φίλος μας, που επειδή είναι συγγραφέας, γράφει βιβλία. Κοίτα να δεις ωραίες συγκυρίες. Το 1933 μας ενημερώνει, τα βιβλία των αντιφρονούντων Γερμανών καλλιτεχνών παραδίδονταν στην πυρά για τη σωτηρία της πατρίδας από την εκφυλισμένη τέχνη. Λίγα χρόνια αργότερα παραδίδονταν στην πυρά άλλοι εχθροί, πάλι για τη σωτηρία της πατρίδας από τους εκφυλισμένους ανθρώπους όμως αυτή τη φορά. Είδατε πώς τεκμηριώνεται. Τι λέει ο Περικλής για τις μεταλλάξεις. Είναι μεγάλο αυτό. Θα το κοιτάξω πώς το προλάβω σε λίγο, Περικλή μου. Η δημοκρατία είναι υπαρκτή όταν ακούγεται η μειοψηφία. Η μειοψηφία δυστυχώς δεν ακούγεται. Πού είναι ο πλουραλισμός της δημόσιας ραδιοφωνίας? Κοίταξε, εξαρτάται τι εννοείς μειοψηφία. Η δημοκρατία αναφέρεται σε πολιτικές μειοψηφίες. Αν βγω τώρα εγώ και πω ότι είναι σαν το σάμαλι η γη και άμα αρχίσουμε και την τρώμε από εδώ θα στάξει το σιρόπι και σε ένα πλανήτη από κάτω που έχει κάτι άλλους θα πλημμυρίσουν και θα πνιγούνε, δεν θα με βγάλουν στη δημόσια ραδιοφωνία να το πω. Μην κοιτάς τώρα που έχω μικρόφωνο, γιατί αυτή την εντύπωση εγώ έχω για τη ζωή, για την γη, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, αλλά δεν τη λέω. Όχι επειδή δεν με αφήνουνε, αλλά προτιμώ να μην τη λέω, έτσι. Θα μου πεις το ότι η γη είναι σαν ένα σάμαλι. Πώς λέει, είναι μπλε σαν ένα πορτοκάλιο για να ράκος, αλλά αυτός ξέρει τι λέει, είναι ψαγμένο. Να, ο Βασίλης, ωραία ευχή. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, με την ευχή να γίνουν αχρίαστοι οι γιατροί. Αυτό μακάρι. Λοιπόν, έρχονται, καλό, λιγότεροι κυρπαντελίδες και περισσότεροι ενσυναίσθηση, ο Σταμάτης από την Κέρκυρα. Και αναφέρεται στο έντιμε άνθρωπο κυρπαντελή, το διευκρινίζω γιατί το Παντελής, που μόνο την όνομα που αγαπώ πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα αυτό που λέμε καθημερινότητας, πάρα πολύ μεγάλο. Ακούω τις τελευταίες 2-3 μέρες, ξέρετε τώρα βγαίνουμε και για ψώνια και αυτά. Πυγμένος ο Κηφισός, ακίνητη στο τάδε μέρος, η Μεσογείον δεν κουνιέται, το τάδε έτσι, οδηγεί απελπισμένη, το ένα, τ' άλλο. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε τόσα στη ζωή μας που το να μην μπορούμε καν να μετακινηθούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε επίσης ότι το πρώτο πρόγραμμα συνεργάζεται και εκ του σύνεγγης και ενημερωτικά με το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μέσα σε αυτή τη συνεργασία που φροντίζει και για την ενημέρωσή σας, αλλά πια άμα είσαι μέσα εκεί στο σταματημένο ποτάμι, να κάνουμε και λογοπαίγνιο με τον Κυφισό και αυτά. Ό,τι και να σε ενημερώσουν, είσαι εκεί πυγμένος. Τι πρέπει να γίνει όμως, θα μου πείτε. Μια ωραία πρωτοβουλία πήρε το πρώτο πρόγραμμα και φυσικά με τη βοήθεια των ανθρώπων που ξέρουν. Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, που είναι συγκοινωνιολόγος και υποψήφιος διδάκτορ στο Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο, θα μας πει για μια έρευνα στην οποία μπορείτε να συμμετάσχετε κι εσείς. Να έχουμε μια πραγματική εικόνα και μετά ο Θεός να δώσει υπεύθυνοι να ακούσουν τους επιστήμονες και να προχωρήσουν σε κάποιες γενναίες πολιτικές αποφάσεις. Κύριε Τζούρα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ και για τον πρόλογο, για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Δεν τα έχουμε πει.
Όχι, εμείς έχουμε αυτό τον καημό, γιατί σας βγάζουν σε άλλες εκπομπές να ενημερώνετε και εμάς μας αφήνουν έτσι, καταλαβαίνετε, παρατημένους μέσα στο μποτιλιάρισμα το ραδιοφωνικό.
Η απογευματινή αιχμή συνεχίζεται ακόμα και αυτή την ώρα.
Α, μπράβο. Τους τα λέω εγώ. Τους τα λέω. Μην νομίζετε ότι για καλό, για την έρευνα, εγώ σας έβγαλα, για να αποκτήσουμε μια επαφή. Μήπως διευρύνω την ενημέρωση. Αστειεύομαι, κύριε Τζούρα. Πάντως βλέπω εδώ ότι θα γίνει μια μεγάλη έρευνα ερωτηματολογίου σχετικά με τις προτιμήσεις μετακίνησης στην Αθήνα της περίοδου 21-22, για να καταγραφούν με δεδομένα οι αιτίες των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Μπας και κάνουμε κάτι. Αλλά ενώ τα λέει πολύ ωραία αυτό που έχουμε και στο Earth News αναρτήσει και αυτά, πώς μπορεί κάποιος να μου πείτε πρώτα αυτό και μετά τι θα πετύχουμε? Πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει σε αυτή την έρευνα? Γιατί είναι δωρεάν, γίνεται διαδικτυακά νομίζω, έτσι?
Η έρευνα γίνεται διαδικτυακά λόγω και των συνθήκων με την πανδημία. Μπορεί να τη βρει στο Air News που είναι αναρτημένη και, και υπάρχει εκεί κάτω-κάτω το σχετικό link το οποίο μπορεί να πατήσει.
Οπότε
και
αν μπει στο Earth News και το δει, που είναι καρφιτσωμένο κιόλας, το βρίσκει πάντα, πατάει το link και έρχεται στην έρευνα.
Μπαίνει στην έρευνα, όπως επίσης μπορεί και να το βρει και στο Facebook που δουλεύουμε και με ενημερώνουμε τον κόσμο από το εργαστήριό μας, Laboratory of Transportation Engineering, NTUA, που είναι το Πολυτεχνείο στα αγγλικά. Και επίσης είναι σε διάφορα δίκτυα. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να μαζέψουμε, να συγκεντρώσουμε κάποια δεδομένα που αφορά τις προτιμήσεις μετακίνησης. Όταν μιλάμε για την κίνηση καθημερινά, ουσιαστικά βλέπουμε το αντίκτυπο κάποιων επιλογών μετακίνησης που κάνουμε καθημερινά και σε αυτές έχει παίξει ρόλο και ο κορονοϊός και η πανδημία. Mm-hmm. Εμείς προσπαθούμε τώρα να διερευνήσουμε τις αιτίες, προσπαθούμε να διερευνήσουμε τις προτιμήσεις μετακίνησης και να μαζέψουμε δεδομένα τα οποία έχουν να μαζευτούν στην Αθήνα, σας πληροφορώ με οργανωμένο τρόπο, από το 2006 του ΟΑΣΑ.
Τι λέτε τώρα?
Όλοι οι συγκοινωνιολόγοι.
Γιατί ήμασταν τόσο καλά από κυκλοφορία που δεν νιώσαμε την ανάγκη να ερευνήσουμε λίγο παραπάνω το πρόβλημα?
Όχι, όχι. Να σας ενημερώσω ότι σε χώρες που είναι πολύ καλύτερα από άφηση κυκλοφορίας και σε άλλες πόλεις, αυτά τα δεδομένα μαζεύονται κάθε 4 χρόνια συστηματικά. Με τις έρευνες, τις συνταγόμενες έρευνες προέλευσης προορισμού.
Άρα, επειδή εγώ θέλω να προτρέψω και τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, γιατί και εδώ στο Facebook μας στέλνουν πολλά μηνύματα, να συμμετάσχουν, γιατί όσο μεγαλύτερο είναι το δείγμα, τόσο πιο ασφαλή και τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και σε αυτό τι θα χρειαστεί να πούνε τίποτα πράγματα που μπορεί να μην θέλουν προσωπικά?
Όχι,
γιατί
όχι,
ξέρετε, υπάρχει και ένας φόβος.
Είναι ανώνυμοι, αλλά υπάρχουν και στις επιλογές που αφορά το φύλο, την ηλικία ή το μηνιαίο εισόδημα, μπορεί να αποφύγουν την απάντηση, να πούνε δεν απαντώ. Ό,τι θέλουν να μοιραστούν μπορούν να το μοιραστούν φυσικά. Αλλά αυτό που σας έλεγα είναι πραγματικά ένα μεγάλο ζήτημα που έχουμε και περισσότεροι συγκοινωνιολόγοι που επικαλούμαστε διάφορα μοντέλα. Τα μοντέλα, όλα τα συγκοινωνιακά μοντέλα βασίζονται στα δεδομένα του 2006. Εμείς με αυτή την προσπάθεια προσπαθούμε να αποκτήσουμε και να ερμηνεύσουμε την κατάσταση, αυτό το κυκλοφοριακό χάος που έχει αντιμετωπίσει από το φθινόπωρο και μετά η Αθήνα. Να το ερμηνεύσουμε, να δούμε πώς δηλαδή η πανδημία και όλες αυτές οι διαφορετικές φάσεις επηρέασαν τις επιλογές μετακίνησης και μετέπειτα να έχουμε κάποια δεδομένα στα οποία να ενημερώσουμε και τα αντίστοιχα μοντέλα ώστε να μπορούμε να προβλέψουμε πότε θα έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση και τι αντίκτυπο έχει κάθε μεταβολή όπως είναι ο δακτύλιος στις τελικές έτσι.
Μάλιστα. Αυτό όλο θα το... πώς να το πω, θα το προωθήσετε και στα αρμόδια υπουργεία, γιατί το ζήτημα είναι όχι μόνο να καταγράφουμε ένα θέμα, ένα ζήτημα και εδώ ένα πρόβλημα, αλλά να βρίσκουμε και κάποιο τρόπο να λυθεί, εάν είναι εφικτό.
Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος, να προωθηθεί και στα αρμόδια Υπουργεία, να ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία σχετικά με την κατάσταση, την υφιστάμενη κατάσταση στην οποία έχουμε σήμερα, η οποία γενικότερα είναι αρκετά πολύπλοκη, δεν είναι τόσο απλή. Υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές προτιμήσεις. Υπάρχει και οικονομική κρίση από το 2006 που σας ανέφερα. Υπάρχει και οικονομική κρίση και αυτή επηρέασε τις μετακινήσεις.
Τώρα δεν θέλω να σας κάνω τον έξυπνο, ειλικρινά σας το λέω, αλλά έχω εδώ, έτυχε λίγο πριν βγούμε, έπεσε το μάτι μου σε ένα άρθρο, αύξηση 20,5% στις πωλήσεις αυτοκινήτων στη χώρα το Νοέμβριο. Δηλαδή, ναι, όντως συμφωνούμε για την οικονομική κρίση, αλίμονο. Έλα όμως που τι μας πιάνει και όσοι έχουν ή ό,τι έχουν και δεν έχουν πρέπει να πάρουν και ένα αυτοκίνητο ακόμα, μου το εξηγείτε αυτό?
Θα ήθελα να σας το εξηγήσω πολύ καλύτερα, αλλά απλά δεν έχω όλα αυτά τα ποσοτικά δεδομένα προκειμένου να σας δώσω πολύ εμπεριστατωμένες επιστημονικές απαντήσεις.
Άρα πρέπει και εγώ και όσοι μας ακούν,
οικονομική κρίση,
άρα πρέπει να μπουν και να συμπληρώσουμε ερωτηματολόγια, γιατί δεν μπορεί να επεξεργάζεστε το αφηρημένο εσείς, θα το κάνετε επιστημονικά.
Ακριβώς. Εμείς δηλαδή, όλοι οι κοινωνιολόγοι, και αυτό που κάνουμε καθημερινά με την ενημέρωση είναι ότι βλέπουμε ουσιαστικά τις επιπτώσεις. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε μέσα από τις επιπτώσεις, δηλαδή μέσα από το φαινόμενο, να ερμηνεύσουμε και να βρούμε τις αιτίες ανάλογα το τι υπάρχει στο γίγνεσθε. Αφηρημένα κάποιες φορές με ένα συνδυασμό ποσοτικών δεδομένων, εν πάση περιπτώσει στη ρίζα του προβλήματος, δεν μπορούμε ακόμα να την βρούμε. Επίσης, να σας αναφέρω ότι σε σχέση με παλιότερα ίσως χρειαζόμασταν έναν τεράστιο όγκο δεδομένων. Τώρα υπάρχουν και το AI, το Artificial Intelligence, εν πάση περιπτώσει, στο οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις τεχνικές. Το Artificial Intelligence δεν είναι κάτι άλλο από μια εφαρμοσμένη στατιστική. Να τα αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία και έτσι να προβλέψουμε καλύτερα, χωρίς να μαζέψουμε ένα τεράστιο όγκο που απαιτούσε στο παρελθόν.
Μάλιστα, γιατί γίνονται και η επεξεργασία γίνεται σε όλα τα στάδια και έρχονται έτοιμα αυτά, κατηγοριοποιούνται. Είναι μεγάλη ιστορία η τεχνολογία, κύριε Τζούρα, δεν το
συζητάμε.
Είναι
μεγάλη ιστορία.
Και αφού το έχουμε το όπλο, αλλά χρειάζεται και ο άνθρωπος, έτσι, γιατί δεν βγαίνει η τεχνολογία έξω στον δρόμο.
Το έχουμε το όπλο. Επίσης, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η δεδομένα μετακίνησης τα μοιράζεται καθημερινά, χωρίς να το καταλαβαίνει, έτσι, πάντα μέσα από
με τα GPS, με τους χάρτες, με όλα αυτά.
Με όλα αυτά. Βέβαια, αυτά τα δεδομένα δεν ανήκουν σε πανεπιστήμια ή σε δημόσιους οργανισμούς. Αυτά τα δεδομένα ανήκουν σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες φυσικά εννοείται δεν πρόκειται να μοιραστούν. Υπάρχουν και διάφορες πολιτικές. Εμείς απλά τους καλούμε να συμπληρώσουν μερικά ερωτηματολόγια, για να αποκτήσουμε κι εμείς μια εικόνα.
Και
ανώνυμα,
να έχουν και λόγο, δηλαδή αυτοί που ζουν, που βιώνουν το ζήτημα. Αυτοί να δώσουν τα στοιχεία. Δεν κάτσω εγώ από εδώ από το μικρόφωνο να πω, κύριε Τζούρα, ξέρετε, συμβαίνει αυτό και τα λοιπά. Επομένως, για να το κλείσουμε όπως το ανοίξαμε, ή μπαίνουν στο Earth News, έχει το σχετικό σύνδεσμο, με ένα απλό κλικ μπαίνουν μέσα στην έρευνα, τη συμπληρώνουν και δεν χρειάζεται να κουραστούν καθόλου, ή μπαίνουν στο Facebook, μου είπατε.
Ναι, στο Laboratory of Transportation Engineering.
Laboratory of Transportation. Εντάξει, τα αγγλικά βολεύουν στο Facebook. Τι να κάνουμε, εδώ που τα λέμε.
Θα το βγάζει αμέσως.
Ωραία, και όταν γίνουν όλα αυτά, θα παρουσιαστεί τα αποτελέσματα αυτής έρευνας εδώ μαζί με το πρώτο.
Ναι, θα τα επικοινωνήσουμε, θα κάνουμε κάποιες θεματικές εκπομπές όπως είχαμε κάνει και στο παρελθόν στο ραδιόφωνο σας πρώτα απ' όλα, αφού είχαμε και την υποστήριξή σας. Και μετόπιτα με κάποια άρθρα, εν πάση περιπτώσει, να δείξουμε και τα σχετικά διαγράμματα και ό,τι βγάζουμε από αυτά τα πολλά δεδομένα που θα μαζευτούν.
Ωραίο να είναι χρήσιμο το δημόσιο ραδιόφωνο. Είναι καλό για όλους μας, έτσι κι αλλιώς.
Έτσι πιστεύω κι εγώ.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζούρα. Καλό βράδυ.
Γεια σας, και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, ο συγκοινωνιολόγος και υποψήφιος διδάκτορ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι μια ωραία πρωτοβουλία αυτή, παιδιά, και του Μετσόβιου Πολυτεχνείου φυσικά, αλλά και του πρώτου προγράμματος, να καταγράψουμε εμείς τι ζούμε στα αλήθεια και να δούμε πώς θα βρεθούν κάποιες λύσεις. Ώστε μετά εμάς που δεν ξέραμε, δεν θα μπορούν από να τα ερωτηματολόγια, εδώ τα έχουμε. Μπείτε λοιπόν, μπείτε να συμπληρώσουμε.
Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
Άκης Πάνου, παιδιά. 15 Δεκεμβρίου του 1933 γεννήθηκε στην Καλυθέα. Μια ιδιαίτερη μορφή, με με εξαιρετικό ταλέντο στη μουσική, στη στιχουργική, μια ιδιαίτερη προσωπικότητα.
Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δουν.
Άφησε μουσικά διαμάντια πάντα. Και επειδή σας έλεγα νωρίτερα, να είδατε και στην κουβέντα μας με τον κύριο Τζούρα πως ανέκυψε το θέμα των τεχνολογικών δυνατοτήτων που έχουμε, και την ίδια στιγμή βλέπεις κάποιους ένα κάδωνα και ένα βιβλία. Ο άνθρωπος έχει φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο πια τεχνολογικής γνώσης, αξιοποίησης της τεχνολογίας, και είναι άλλο πράγμα να είσαι όλη μέρα χωμένος, να έχεις τη μούρη σου σε ένα κινητό, και άλλο να χρησιμοποιείς την τεχνολογία για να απελευθερώσεις τον άνθρωπο, να του δώσεις τη δυνατότητα να αναπτύξει άλλα πράγματα. Ας φύγουμε λοιπόν από αυτό το μεσαίωνα, γιατί η εικόνα του μεσαίωνα είναι το Νακές βιβλία, και να πάμε εκεί που η νέα γενιά, αυτή που πάντα λέμε ότι είναι το μέλλον, και είναι. Καλό, κακό θα το αποφασίσουν, έτσι. Δεν μπορούμε εμείς συνέχεια να ορίζουμε το μετά. Εκεί λοιπόν που διαπρέπει, που κάνει πολύ σημαντικά πράγματα, και δεν είναι ανάγκη να πάει κανείς σε ένα reality για να γίνει γνωστός. Είναι καλό να γίνεται γνωστός όταν πετυχαίνει ωραία πράγματα που τα ζηλεύουμε και λες αχ γιατί δεν μπόρεσα να το κάνω εγώ. Ο κύριος Διονύσης Κανέλης είναι μαθητής, είναι όμως και ένας μαθητής που ανήκει σε μια ομάδα που κατάφερε να φτάσει στην 5η θέση της Open κατηγορίας Λυκείου στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Και φτιάχνουν κάτι καταπληκτικά πράγματα, παιδιά. Αντί λοιπόν να ψάχνουμε και να αμφισβητούμε την αμφισβήτηση και να είμαστε αρνητές των πάντων, ας δούμε αυτούς τους ανθρώπους που με ένα θετικό τρόπο πετυχαίνουν πολύ σημαντικά πράγματα και να τους γνωρίσουμε και λίγο καλύτερα. Κύριε Κανέλη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά είμαι, εσείς?
Καλά. Πώς τη λένε την ομάδα που πήγε στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής?
Η ομάδα μας ονομάζεται Minders.
Minders τι σημαίνει, μυαλωμένοι, μυαλά,
ακριβώς.
Σκεπτόμενοι, όλα μαζί.
Γιατί ταυτίζουμε με τεχνολογία και το μέλλον.
Μάλιστα. Και συμμετείχατε, έχετε συμμετάσχει βέβαια και εσείς, και νομίζω και οι συμμαθητές σας είναι στην ομάδα, είστε από το ίδιο σχολείο?
Μάλιστα, είμαστε από το ίδιο σχολείο, από το Λύκειο Εκπαιδευτική Αναγέννηση. Οι μαθητές της Β' Λυκείου, εγώ, ο Διονύσης Κανέλης,
ναι.
Ο Γιώργος Κλονής,
ναι.
Ο Θάνος ο Κοτσόκολος, ο Γιάννης Νταμαλέσος και ο Κωνσταντίνος ο Μουτσακάκης.
Μάλιστα. Αυτή είναι η ομαδάρα, έτσι?
Μάλιστα.
Yeah, βέβαια, όταν παίρνεις θέση στην Ολυμπιάδα, είσαι ομαδάρα, δεν είσαι απλώς ομάδα. Πρώτα απ' όλα, για πείτε μας, εσείς τι φτιάξατε αυτή τη φορά? Νομίζω δεν πήγατε κάπου να παρουσιάσετε τα επιτεύγματά σας λόγω κορονοϊού. Ήταν διαδικτυακά.
Μάλιστα.
Τι φτιάξατε λοιπόν?
Το θέμα του διαγωνισμού ήταν PowerBot The Future of Energy. Mm-hmm. Δηλαδή καλούμαστε να φτιάξουμε ένα ρομπότ, μια έξυπνη ιδέα η οποία αφορά το μέλλον της ενέργειας. Και εμείς αυτό που σκεφτήκαμε ήταν να φτιάξουμε μια υπτάμενη ανεμογεννήτρια.
Υπτάμενη, ε?
Μάλιστα.
Όχι αυτές που καρφώνουν εκεί στην κορφή του βουνού και φωνάζει όλος ο κόσμος.
Όχι. Μια υπτάμενη ανεμογεννήτρια,
ναι.
Η οποία θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική από κανονικές ανεμογεννήτριες.
Ναι.
Θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Και αυτή η ηλεκτρική ενέργεια θα καταναλώνεται μέσα από ένα αυτοματοποιημένο θερμοκήπιο και πλήρως ρομποτικό.
Ναι.
Και έτσι οποιοδήποτε θα μπορεί να επενδύσει πάνω στο project να μισθοποιεί τα κέρδη του.
Αυτό δηλαδή σχετίζεται και με την αγροτική παραγωγή, φαντάζομαι, έτσι?
Σχετίζεται με την αγροτική παραγωγή, αλλά έχει φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο το project μας που δεν χρειάζεται ένας πιθανός επενδυτής να έχει αγροτικές γνώσεις.
Το θερμοκήπιο τότε σε τι θα, δηλαδή πώς θα λειτουργεί?
Θα λειτουργεί πλήρως αυτοματοποιημένα,
ναι.
Δηλαδή θα έχει αυτοματισμούς, θέρμανσης, ψήξης και τα λοιπά για τα προϊόντα που θα έχουμε μέσα.
Μάλιστα.
Και ο πιθανός επενδυτής θα μπορεί να βγάζει κέρδη, καθώς ας πούμε θα πουλάει αυτά που θα παράγει, όπως ας πούμε ντομάτες, και αυτά θα πηγαίνουν ανάλογα με τον καιρό.
Και σε καλύτερες τιμές, γιατί δεν θα
Μάλιστα.
έχει την επιβάρυνση
Ακριβώς.
της ενέργειας. Αυτό το Airfield, λέτε ότι είναι μια υπτάμενη ανεμογεννήτρια. Έχει
ναι,
κάποια
ναι.
σύνδεση με το θερμοκήπιο, γιατί κάπως πρέπει να μεταφέρει την ενέργεια που κερδίζει.
έχει άμεση σύνδεση. Παίρνει ένα ποσοστό ενέργειας από την αιωλική υπτάμενη ανεμογεννήτρια.
Είναι με καλώδιο η μεταφορά της ενέργειας ή γίνεται με άλλο τρόπο?
Με καλώδιο, με καλώδιο. Θα πηγαίνει σε μπαταρία.
Α, μάλιστα. Και αυτό δηλαδή ύπταται πάνω από το συγκεκριμένο χώρο και το θερμοκήπιο. Προσπαθώ να φτιάξω την εικόνα τώρα.
Σε εικόνα, φτιάξει στο μυαλό σας σαν μπαλόνια,
ναι,
τα οποία θα είναι γεμισμένα με ήλιο, θα έχουν κάποιες βάσεις,
ναι,
και με βάση το σκηνιά θα πηγαίνουν σε υψόμετρα περίπου 500-400 μέτρα.
Α, ψηλά.
Μάλιστα, ναι, ναι.
Και αυτό σε τι βαθμό ετοιμότητας για εφαρμογή είναι? Για να πάρετε καλή θέση, φαντάζομαι το έχετε προχωρήσει πολύ.
Το παρουσιάσαμε ότι θα είναι κάτι πολύ αποτελεσματικό και ότι μπορεί να γίνει στην πραγματική ζωή, γιατί έχουμε λάβει υπόψη μας πάρα πολλούς παράγοντες που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα, όπως ας πούμε τα πουλιά, οι βροχές, οι κακές καιρικές συνθήκες κτλ. Και είναι κάτι το οποίο, από όσο φάνηκε, έπεισε τους χρητές.
Μάλιστα. Έχετε φτιάξει κάποιο πρότυπο, έστω σε μικροκλίμακα?
Ναι, ναι, ναι. Κάναμε ένα 3D design, το οποίο το εκτυπώσαμε και δείξαμε πώς θα μπορεί να είναι ένα μοντέλο μιας ανεμογεννήτριας, του έλκας ανεμογεννήτριας, στη πραγματική ζωή. Ένα πολύ μικρό σχέδιο.
Εσάς τα ενδιαφέροντά σας έτσι ως νέος άνθρωπος, ως μαθητής, όσους περιορίζονται στη ρομποτική και την τεχνολογία, ή είναι ευρύτερα?
Όλοι οι μαθητές που συμμετείχαμε σε αυτή την ομάδα, μας αρέσει πολύ η ρομποτική, ο προγραμματισμός, η τεχνολογία, το STEM, και γενικότερα όλοι μας στο μέλλον έχουμε σκοπό να σπουδάσουμε κάτι πάνω στην τομέα.
Στην Ελλάδα ή έξω?
Τα τρία μέλη στην Ελλάδα και τα δύο μέλη έξω.
Εσείς από ποιους είστε τους?
Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα θα ήθελα εγώ.
Α, ναι, γιατί είναι κρίμα, να ξέρετε. Άνθρωποι με ικανότητες που ήδη φαίνονται, είναι αυτό που λέμε. Γιατί να μην είναι εδώ να πολλαπλασιάσουμε την υπεραξία που παράγουν? Αρκεί βέβαια να είναι φιλόξενη και η χώρα στα όνειρα και τις δυνατότητες,
ναι,
των παιδιών. Και όταν είσαστε παρέα, εκτός από αυτό, τίποτα άλλο? Πηγαίνετε κανένα γήπεδο, ας πούμε, καμιά νυχτερινή έξοδο, ή όλο με ένα ρομπότ είστε αγκαλιά?
Πάνω απ' όλα είμαστε ενωμένοι σαν ομάδα,
ναι,
είμαστε πολύ καλοί φίλοι όλοι μεταξύ μας, και παράλληλα με τον διαγωνισμό το διασκεδάσαμε πάρα πολύ και κάναμε, όπως είπατε, αρκετές εξόδους όλοι μαζί, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε πολύ καλοί φίλοι.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Σας ευχαριστούμε γιατί σε αυτή την επικαιρότητα που όλο μαύρα πράγματα λέμε εμείς, προσθέσατε κάτι ωραίο, δυναμικό, αυθεντικό, ούτε καλοπισμένο, ούτε φτιαχτό, ούτε τίποτα, αισιόδοξο. Μπας και γίνουμε κι εμείς λίγο καλύτερα. Εγώ πρέπει να σου ομολογήσω ότι σας ζηλεύω πολύ και σας εκτιμώ απεριόριστα, γιατί ξετρελαίνομαι για τις δρομές. Δηλαδή, όταν πρωτοβγήκαν οι χρονοδιακόπτες σε όλα τα πράγματα, ενώ μπορούσα να κλείσω, ρε παιδί μου, την τηλεόραση τότε, δεν το έκανα ποτέ. Ήθελα να βάζω το χρονοδιακόπτη. Η σκέψη ότι κάτι εργάζεται και κάνει μια δουλειά για μένα χωρίς εμένα, πάντα με ξετρέλαινε. Και εσείς είστε από αυτούς που το υλοποιείτε.
Ακριβώς. Και εμείς, ναι, όλοι στην ομάδα έχουμε τρέλα με τη ρομποτική.
Να πείτε και στα παιδιά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη διάκριση, και περιμένουμε και ωραία ρομποτάκια να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Αντί και να ανοίγουμε κι εμείς κανένα βιβλίο, να έχουμε χρόνο να κάνει το ρομπότ τη δουλειά.
Εννοείται.
Ευχαριστούμε, κύριε Κανέλη. Διονύση Κανέλη, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
Να, παράληψη μόνο που δεν ρώτησα το Διονύση έτσι τι μουσική ακούει, κάτι που του αρέσει, να βάλουμε και κάτι, να παίρνουμε και εμείς μια ιδέα. Είδατε όμως πως σε αυτό το κόσμο έρχονται και βρίσκονται μαζί η μαύρη μαυρίλα του καψίματος ενός βιβλίου με το άπλετο φως μιας τεχνολογικής εξέλιξης και νέων παιδιών που έχουν να μας διδάξουν πάρα πολλά. Λοιπόν, πέρα από πληροφορίες προσπαθούμε, είπαμε, να δίνουμε και κάτι περισσότερο, γιατί η πληροφορία μόνη της είναι ένα πυροτέχνημα που σκάει και χάνεται. Πληροφορίες για την πληροφορία ποιος θα δώσει? Όχι, πείτε, έχετε δίκιο. Ο Παπαζαχαρίου. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Λευθέρη, ελευθερία, χρόνια πολλά και καλά, όνομα και πράγμα να είναι η ζωή σας και η ζωή μας. Γεια σας. Farms alight to spread the word to those awaiting on the border.
change.